Tervetuloa tämänpäiväiseen JJV-podcastiin. Vieraana on Kai Palman turnauksen voittajajoukkueen vastuuvalmentaja Otto Feldt. Tervetuloa, Otto.
Kiitos, kiitos.
Miltä nyt tuntuu? Nyt oli aika tiukka puristus tuossa ja tiukka oli finaalikin KuPSia vastaan, muistaakseni 1-0, eikö näin ollut? Ja
joo.
Kerro vähän siitä fiiliksistä Kai Palman turnauksessa.
Lähtökohdat turnaukselle oli se, että varmaan kaksi kuukautta harjoiteltiin tosi rikkinäisellä ryhmällä, että paljon loukkaantumisia ja sairasteluja. Että meillä oli reeneissä mitä vain 8 ja 14 pelaajan välistä pari kuukautta, että tosi heikosti harjoiteltiin. Sitten meillä pyöri U16-sarjassa lopputurnaus aiempana viikkona ja siellä hävittiin finaali TPS:lle ja siitä aika karvas maku suuhun pelaajilla ja koutseilla. Sitä lähdettiin sitten kirkastaa sinne Palmaniin ja onnistuttiin ihan hyvin, että saatiin onnellinen päätös tolle urakalle.
Kerro vähän, Kai Palman tunnus on kuitenkin aika tärkeä jopa instituutio tässä suomalaisessa junnufutiksessa, niin kerro vähän siitä turnauksesta ja mitä se vaatii niin kuin valmentajalta, mitä valmistautumista ja mitä sitten turnauksen aikana, miten se eteni turnaus teidän näkökulmasta siihen ihan mestaruuteen tai finaaliin saakka ja voittoon?
Niin, no siis kyllä me pelaajien kanssa siitä ruvettiin puhua jo aika lailla vuosi sitten, että se on niinku tavallaan semmoinen niinku viimeinen juttu, mihin kausi loppuu ja sinne tähdätään, että siellä niinku tuloksellisesti pärjätään. Totta kai sitä haluttiin kehittää pelaamista ja pelaajia niinku koko kausi, mutta sitten tavallaan se niinku tuloksellinen asia, mitä haluttiin saavuttaa, oli siellä Palmanissa, että siellä ollaan niinku, mitaleilla. Ja sitten mitä lähemmäs tuo turnaus meni, niin kyllä se rupesi tulemaan puheisiin valmentajilla ja pelaajilla yhä entistä enemmän. Itse turnauksesta niin ei me niinku hirveästi pelaamisesta muutettu mitään. Valmistautuminen on ihan normaalia niin kuin kaikkiin muihinkin peleihin. Paljon toki puhuttiin siitä, että joukkueet, millä on niin kuin hyvä henki päällä ja jotka on henkisesti vahvoja, niin pärjää tuommoisissa turnauksissa, missä kuitenkin niin kuin kaikki joukkueet lähtökohtaisesti haluaa voittaa jokaisen ottelun, että se pikkusen muokkaa sitä pelin dynamiikkaa, että se ei ole samanlainen kuin tavallinen ELL-sarjaottelu. Ja puolustamisesta puhuttiin paljon, että jos sä päästät vähemmän maaleja kuin vastustaja ja puolustat hyvin, niin sulla on paremmat lähtökohdat voittaa ne ottelut, ja siinä onnistuttiin hyvin, että päästettiinkö me yksi maali koko pelin, tai siis tuon turnauksen aikana, ja sekin tuli sitten Lahteen vastaan pilkusta. Siinä onnistuttiin tosi hyvin.
Sanoit tuossa vähän henkistä sitä, että miten henkisesti vahvat joukkueet, niin mikä sun mielestä teki Käpylän Pallosta sitten henkisesti vahvan joukkueen tuossa turnauksessa?
No kyllä pakko antaa pelaajille siinä niin kuin positiivista palautetta, että ne pystyi tavallaan laittamaan sivuun semmoiset omat oikkunsa ja niin kuin semmoiset räiskyvimmät persoonat pystyi myös niin kuin ymmärtämään, että nyt ollaan tekemässä yhdessä, eikä niin kuin itseään varten siellä turnauksessa, ja ne pystyi tavallaan pelaajat, jotka aiemmin ehkä on turhautunut semmoiseen, niin kuin, että jos joukkueella on ollut vaikea vaihe pelissä tai itsellä on tullut epäonnistumisia, niin ne yksilöt tavallaan niin kuin kääntämään sen oman toiminnan siihen, että ne pystyy sytyttämään sitä joukkuetta ja niin kuin puskeen kaveria eteenpäin. Ja sitten valmennuksen puolelta niin keskityttiin tosi paljon onnistumisiin ja niin kuin positiivisuuden kautta siinä niin kuin valmentamisessa. Et ei me jääty niin kuin murehtiin sitä, että millaisia virheitä tuli tehtyä ensimmäisessä tai toisessa matsissa. Totta kai käytiin niin kuin tarvittavat asiat läpi, että jos siellä oli jotain huolestuttavaa pelin kannalta, mutta siinä onnistuttiin kyllä pelaajien kesken tosi hyvin.
Sanoit, että ette tehneet oikeastaan pelitavallisiin muutoksiin, painotitte puolustuksen tärkeyttä niin kuin voittamisen todennäköisyyden nostamisessa. Mutta vielä ehkä tuohon poikien henkiseen puoleen. Minkä takia ne pystyi sitten ja mitkä tekijät aiheutti, että tässä tuli niin kuin enemmän kollektiivisen turnauksen aikana ja ne myös yksilöt pystyi näkemään sen kokonaisuuden, niin onko sulla siihen mitään, mikä kasvatti heitä?
No tuo kausi oli siinä mielessä aika vaikea, että meillä tuli kevätkaudella tosi paljon rasitusvammoja. Pelaajia oli aika paljon poissa, pelattiin tuplapelejä, kun oli U16-U15 Etelä-Länsi-liigat. Kauan aikana tuli paljon sellaisia tilanteita, missä ei pystytty vaikeana hetkinä niin kuin skarppaamaan henkisesti ja puhaltaa yhteen hiileen. Ja mä luulen, että se oli niin kuin monen asian summa, että sitten pelaat niin kuin niistä aiemmista hetkistä, missä ei olla onnistuttu siinä. Plus sitten se U16 lopputurnaus, että sielläkään ei oltu ihan niin kuin täysin niin kuin henkisesti valmiita ehkä voittaa sitä turnausta. Niin niistä niin kuin semmoinen yhteenlaskettu summa varmaan toi, että nyt tuossa sitten onnistui. Että kokivat varmaan sen niin tärkeäksi sitten tuon lopputurnauksen, että pystyivät sitten tavallaan niin kuin skarppaamaan.
Mitä voitto merkitsi tässä pelaajille ja koko tiimille? Minkälainen niin kuin se oli?
No kyllä pelaajat, niin kuin ne juhli 30 minuuttia pelin jälkeen suihkussa ja lauloi siellä Anna Puuta ja Reino Nordinia yhdessä ja liukui siellä pitkin pukukopilattioita. Että kyllä se niille merkkasi ihan valtavasti. Musta itsestä tuntui, että se oli enemmän niin kuin helpotus itselleen, semmoinen niin kuin massiivinen onnistumisen tunne. Se oli erikoinen huomata itsessä, että ei niin kuin, se oli laimeempi se tunne, mitä etukäteen ehkä olin osannut ajatella, että miltähän se tuntuu, kun voitetaan tuo turnaus. Se oli outo juttu.
Kerro vähän siitä lisää, että mitä niin kuin...
Niin, siis toi oli niin kuin kolmas vuosi, kun ton ikäryhmän kanssa on tehnyt töitä ja tiesi, että se oli niin kuin viimeinen peli. Mä luulen, että se jotenkin vaikutti sit siihen, että miten itse koin sen. Että siinä oli samalla tosi haikeat tunnelmat ja samalla pieni onnistumisen fiilis, mutta sitten oli samalla semmoinen niin kuin, siis helpotus, että tulihan se sieltä. Että meillä kevätkierros tuloksellisesti kyykättiin, vaikka pelattiin niin kuin hyvää jalkapalloa, niin mehän ei mahuttu muun muassa siihen niin kuin Etelä-Länsi-liigan mitalisarjaan. Me tiputtiin, oltiinko me seitsemäs siinä sarjassa ja pelattiin niitä jatkosarjan pelejä. Ja niin. Joo, en mä oikein osaa sanoa.
Eli mukava huipennus sille.
Niin. Joo, mukava huipennus. Että onhan meillä niinku pelaajat yksilönä kehittynyt paljon. Että meillä on niinku, ollaanko me 5 pelaajaa saatu pelaamaan maajoukkuepelejä ja 2 on ollut Futuremaajoukkueen mukana. Niin sitten, että saatiin vielä tolle koko porukalle tommonen onnistuminen, niin olihan se kiva. Kittu.
Noihin mennään varmaan noin potentiaaliin ja näihin maajoukkuerinkiin kuuluvien pelaajien niin myöhemmin. Kerro vähän sun, oot nuori valmentaja, kerro sun urapolkuun, mikä on aiheuttanut niin kuin sen alun kipinän siinä, että oot lähtenyt valmentaja-uralle?
Joo, mä oon itse pelannut futista ja salibändiä ihan pienestä asti ja jalkapallo loppui sitten 15-16-vuotiaana polvivaivoihin. Sähly oli jollain oudolla tavalla helpompi polville, kun siinä ei ollut potkuja eikä hyppyjä. Ja sitä pelasin niin kuin vähän pidemmälle. Valmentamisen mä aloitin 2015. Juttelin meidän uudelle salibändin joukkuekaverille, että olisi kiva päästä kootsaan futista, mutta ei tiedä yhtään, että niin kuin, mitä tehdä asian eteen. Ja hän sitten tunsi Tervarit junioreiden toiminnanjohtaja Ville Luotolan. Ja ei siinä tainnut mennä kuin päivä, niin Ville Luotola soitti, että tutko treeneihin. Ja sinne 2003 Tervarit kakkosjengi treeneihin lähden Villen avuksi ja sille tielle jäin. Yksi välivuosi tuli, kävin pelaamaan Saksassa salibändiä. Ja sitten kun sieltä tulin takaisin, niin sitten rupesin keskittyä tuohon valmentamiseen. Että sitten jätin omat sählyn pelaamiset pois ja painoin kaasua futiksen suhteen. Tervarit junioreissa ja JS Herkuleksessa on valmentanut niinku aika monta eri ikäluokkaa sieltä niinku ihan pikkunappuloista miehiin asti. Ja sitten tulin Käpylän palloon, olikohan 21-22, olin täällä vuoden. Sitten menin uudestaan Herkulekseen, olin siellä vuoden miesten joukkueen apuvalmentaja ja sitten sen kauden jälkeen tulin takaisin Käpylän palloon ja nyt on ollut kaksi vuotta täällä. Ja sitten seuraava steppi, niin siirryn FC Honkaan tuossa marraskuun alussa.
Eli muutama päivä vielä tässä.
Joo.
Tässä ennen uutta pestiä sitten.
Kyllä. Jep.
Eli kipinästä vielä. Mikä valmentamisessa sun mielestä on se juttu? Miksi sinä haluat olla valmentaja?
Mua kiehtoo se peli. Mua kiehtoo vaan se, että miten saadaan 11 pelaajaa toimiin yhteen mahdollisimman. Mä en tiedä, onko se sana tehokkaasti vai laadukkaasti. Vähän niin kuin sekä että sieltä jostain välistä etsin sitä sopivaa kombinaatiota. Mutta mua kiehtoo peli, mua kiehtoo kilpaileminen, mua kiehtoo pelaajien kehittäminen. Nautin siitä, että pelaaja, kenen kanssa työskentelen, oppii jotakin, se kehittyy, se saa onnistumisen kokemuksia, onnistumisen tunteita. Tuommoiset jutut mua sytyttää. Voittaminen on ihan sairaan siistiä.
Minkä takia voittaminen on siistiä ja kilpailu?
Mä en tiedä, se on muuhun varmaan sisäänrakennettu lapsesta asti, että mä oon tykännyt kilpailla ja kamppailla. Ja se on ollut selain. En mä oon sitä sen isommin niin kuin miettinyt. Et liikunta ja urheilu on ollut aina mulla niin kuin mukana. Ja on mittelöity kavereiden kanssa ihan pienestä asti siinä kotipihalla, että kukaan.
Mennään vähän tähän kilpailuun. Tämä on mielenkiintoinen teema ja sitten on puhuttu suomalaisessa urheilussa ja joukkuepeleissä aika paljon, että pitääkö se olla niin sanotusti kaikki pelaa vai onko se sitten kilpailun kautta. Ja kuitenkin tässäkin podcastissa on monta kertaa otettu sitä, että itse pelin logiikkaan jalkapalloon kuuluu voittaminen ja häviäminen ja kilpailu. Mutta niin kuin meidän yhteiskunnassa ehkä kilpailun käsite nähdään joskus vähän, että se jättää jotkut syrjään siitä tiimistä. Mitä sä näet tämän, nyt kun sä oot valmentanut sekä pohjoisessa, pelannut sitten myös salibändiä ja salibändiä myös ulkomailla ja sitten valmentanut etelässä juniorijoukkuita, valmentanut myös aikuisjoukkuita, niin miten sä näet tämän niin kuin kulttuuri niin kuin kehityksen tässä kilpailuosalta, että miten se vaikuttaa tähän jalkapallon joukkueen valmentamiseen?
Niin, Oulussa meillä oli harjoitusryhmät oli aika isoja. Että siellä saattoi olla yhden joukkueen sisällä 3 peliryhmää. Ja siinä oli niin kuin aikamoisia haasteita sitten tuon kilpailun suhteen. Et siinä piti niin kuin tasapainotella aika paljon, että ketkä kilpailee ja ketä vastaan. Ja miten se järjestetään niin, että pystytään pitämään ne niin kuin alimman pelitason kundit motivoituneena ja mukana siinä jutussa. Seura oli tosi erilaisella profiililla kuin vaikka Käpylän pallo on. Et siellä haluttiin pitää mahdollisimman pitkään kaikki mukana totta kai. Et pysyvät urheilussa ja liikunnassa mukana. Mutta kyllä mä itse koen, että kilpailu on todella olennainen osa urheilua. Ja kyllä me niinku nykyisessä ympäristössä niin kilpaillaan joka ikinen päivä. Ja sitten puhutaan tosi avoimesti ja voittamisen merkitystä ollaan korostettu. Et se on tärkeää. Totta kai edelleen pelaa kehitys ja se, että pelaat oppii kehittyy on niinku se ykkösjuttu. Mut samalla aiheen pitää oppia myös kilpailemaan toisiaan vastaan ja voittaa tilanteita ja voittaa yksittäisiä pelejä. Ei se tärkein asia vielä ole, mutta todella tärkeä kuitenkin.
Yksi tärkeimmistä.
Niin.
15 aloitit, eli 2015, 10 vuotta tulee niin kuin tässä valmennus. Joo. Ja yhden vuoden tauolla, niin mitkä on sun suurimmat niin kuin loikat tai opit ja mitä se on tarkoittanut siinä valmentamisessa? Myös oivallukset ja ehkä tämmöiset.
No mä en tiedä, onko semmoista yhtä tai useampaa yksittäistä niin kuin isoa loikkaa. Koen enemmän, että se on ollut semmoista niin kuin jatkuvan opiskelun ja niin kuin ihmisille juttelun ja kokeilemisen ja tämmöisen niin kuin tulosta se oma kehitysvalmentajana. Mä oon ollut aika niin kuin aktiivinen sen suhteen, että mä kerään tietoa ja yritän jutella ihmisille, jotka on jossain asiassa mua parempia tai tietää enemmän, ovat kokeneempia ja katson paljon jalkapalloa. Vähän vähemmän nykyään, nyt on aika kiireinen ollut ohjelma, mutta niin mä koen, että se on niin kuin enemmän semmoista tasasta kasvamista ja kehitystä se oma valmentajuus. Entä semmoista, että siinä olisi tullut semmoisia yksittäisiä loikkia. Mut niin kuin jos pitää jotain sanoa, niin kyllä toi käpään siirtyminen oli yksi semmoinen, että siinä oli niin paljon hyviä valmentajia ympärillä, kun tuohon seuraan tuli, että siinä oli paljon asioita, mitä niin kuin oppi muilta vähän tiedostamattakin. Et kun katsoi toisten vetämiä harjoituksia ja kuunteli toimistolla, kun siinä on 5-6-7 todella laadukasta valmentajaa juttelemassa pelistä ja harjoittelemisesta, niin siinä oppi. Ja sitten toi JS Herkuleksessa veetti se kakkostivarikausi tuossa pari vuotta sitten, niin vaikka se ei tuloksellisesti ollut millään tasolla onnistunut vuosi, niin siinä opin ihan älyttömästi. Et siinä oli Rasmus Jansson päävalmentajana, niin siinä Rasselta opin työnteosta aika paljon asioita. Siinä oli tosi kovalla pieteetillä tekevä ihminen.
Tämä on tullut aikaisemminkin tämmöinen niin sanottu mentorointisuhde ja tämmöinen oppiminen toisilta. Onko sulla, niin kuin sanoit tietysti, että on ollut tämmöisiä toisia valmentajia, mutta onko sulla ollut semmoisia, jotka ovat, jonka kanssa olet voinut niin kuin ottaa keskustelun syvemmältikin?
Joo, on. Oulussa Juuso Madeto ja edelleen jutellaan varmaan pari viikon välein puhelimitse. Että hänen kanssaan ihan sieltä alusta asti ollaan poristu. Ja Oulussa myös tutustui Joey Lutajoon, jolla on paljon hyviä ajatuksia jalkapallosta. Olli-Pekka Piisilä, käpävalmentajat. No Rasmus Janssonin kanssa, silloin kun hänen kanssaan tein töitä, niin painittiin aika paljonkin useasta asiasta. On siellä paljon ihmisiä, kenen kanssa on niin kuin jatkuvasti keskustellut pelistä ja vaihtanut ajatuksia.
Periaatteessa tämän merkitys on aika iso.
Se on ihan massiivinen, joo.
Ja tämä on niin kuin tavallaan jo ehkä, tai onhan sitä koko ajan, että se kommunikaatio ja verkostot ja muutkin. Mutta tämä on tullut myös kansainvälisessä, että jos haluaa kansainväliselle valmentajauralle, niin ne verkostot siellä, että olla aktiivinen. Niin.
Joo, ja sitä on harrastanut kans jonkun verran, että niin kuin, varsinkin silloin korona-aikaan, niin kuin hakeuduin todella monta kertaa juttelemaan niin kuin ulkomaisten valmentajien kanssa. Sieltä ei nyt niin kuin semmosia yhteyksiä ole vielä niin kuin syntynyt, kenen kanssa olla jatkuvasti yhteydessä, mutta silloin tällöin. Ja ne on ollut kyllä arvokkaita.
Mennään vähän tuohon jalkapalloon, mitä se on tuossa 10 vuodessa kehittynyt. Niin mitä, kun olet kuitenkin katsonut ja seuraat jalkapalloa ja seuraat suomalaista junioritoimintaa eri joukkoita, miten jalkapallo on muuttunut tässä 10 vuoden valmentajauralla pelinä, niin kuin täällä ottaa ensin Suomessa, että miten tämä, onko siinä jotain tapahtunut vai onko se tämmöistä jatkuvaa pienten askelten kehitystä?
Niin, kyllä mä koen, että se on muuttunut aika paljonkin, että niin kuin valmentajat on kehittyneet, seurat on kehittynyt. Me valmennetaan niin kuin enemmän yksityiskohtia. Ehkä semmoinen ymmärrys siitä, että niin kuin mitä laadukas harjoittelu, mitä laadukas osaaminen on kasvanut Suomessa. Ja sitä kautta harjoittelusta on tullut niin kuin organisoidumpaa ja järkevämpää, mitä se on ollut silloin, kun mä oon aloittanut. Ja samanlaisen näkyy niin kuin omassa toiminnassa. Et silloin se oli aika niin kuin semmoista tuulesta temmattuja harjoitteita ja yksittäisiä ideoita sieltä täältä, mutta semmoinen niin kuin selkeä punainen lanka puuttu siitä toiminnasta. Ja kyllä mä koen tuolla niin kuin pelaamisessa, että se pelaaminen on laadukkaampaa, pelaajat on pikkusen parempia. Semmoinen niin kuin perusosaaminen on kasvanut. Niitä niin kuin hyviä peruspelaajia on mun mielestä enemmän kuin oli 10 vuotta sitten.
Eli periaatteessa niin kuin on määrä lisääntynyt. Miksi meillä Suomessa sitten oikein tästä junioripolulta ei kasva kansainväliselle kentälle? Että onko se vielä kansainvälisesti sitten futis mennyt niin paljon nopeammin, jos ulkomailla eteenpäin, että sitten resurssit on, vai mikä siinä on, että kun tätä itse ainakin olen pohtinut aika paljonkin tässä ja keskustellut tässäkin podcastissa monen kanssa, että periaatteessa meidän statistiikka, tilastot näyttää huonommalta.
Niin, siis kyllähän ne niin kuin ulkomaisetkin sarjat ja seurat kehittyy samalla kuin mekin. Et tiedä sit siitä, että pysytäänkö me siinä samassa kehityksen vauhissa mukana. Vai otetaanko me sitä kiinni? Ilmeisesti ei oteta sitä vielä niin kuin kiinni. Että jos tilastot näyttää sitä, että meiltä tulee vähemmän pelaajia ulkomaille kuin aiemmin, niin sitten se on niin. Mutta onhan meillä ihan erilaiset resurssit kuin mitä verrokkimailla. Et siellä on rahaa paljon enemmän. Siellä pystytään keräämään pelaajia, maksaa niille palkkaa. Siellä on enemmän kenttiä käytössä seuroilla. Paremmat valmentajaresurssit. Et meillä niin kuin musta tuntuu, että aika moni seura joutuu nyt valmentajille lyömään aika isoja työnkuvia. Et valmentaa kahta joukkuetta vastuuvalmentajana ja sitten siihen vielä joku seuran tehtävä päälle. Niin jos mennään Tanskaan niin kuin pääsarjajoukkueen tai pääsarjaseuran akatemiaan, niin mä en usko, että siellä on joku valmentaja vetää kahta ikäluokkaa päävalmentajana.
Tämä oli yllätys kyllä. Toisaalta niin kuin myös oltiin vieraan niin Barcelonassa, siitä on jo aikaa, mutta niin kuin oli espanjolin, niin siellä oli osa-aikainen päävalmentaja espanjolin, niin kuin, oliko se U16. Tietysti siellä on myös monet espanjalaiset valmentajat lähteekin pois, koska palkkataso ja kilpailu on sen verran kovaa. Mutta mennään vielä, ei tuossa sen enempää. Mennään siihen vaikka käpylän palloon vähän ja siihen sanoit, että siellä olet. Se avasi silmät tai tietysti antoi vähän stimulanssia, voisi sanoa paremmin. Käpylän pallo profiloitu aika selkeästi niin kuin sen, että on enemmän siinä huippufutiksessa. Eli kehittää kilpafutista, voisi sanoa näin, kilpafutista. Ja sitäkin on ehkä jo pian parikymmentä vuotta, että aloitettiin sellainen määrätietoinen prosessi. Ehkä ei niin paljon, mutta kuitenkin pitkä prosessi. Miten se näkyy siinä seuran niin kuin identiteetissä nyt tämmöinen tavalla, että pyritään siihen kilpailullisuuteen?
Niin siihen yksittäisen pelaajan kilpailullisuuteen.
Niin, tai oikeastaan se seuran profiloituminen, että kun seura on profiloitunut niin kuin enemmän siihen, että kilpa futikseen. Ja meillä on aika vähän niin kuin tietysti meillä on joukkueita seurojen sisällä, jotka on, ja sitähän käpylän pallollakin on eri tasoisia, mutta silti sen niin kuin ehkä pienempänä seurana niin on fokusoitunut kilpatoimintaan, niin näkyykö se jotenkin erityisesti siinä? Sanoit ainakin, että valmentajat oli erittäin intohimoisia ja puhuivat futiksesta koko ajan.
Joo, no siis ryhmäkoothan siellä on pienet siinä United-polulla. Et niin kuin, tällä hetkellä siellä on muutama heikompi ikäluokka, semmosia niin kuin, mitkä ei ole niin laadukkaita, mutta kyllä niin kuin pienet ryhmäkoot ja se, että siellä niin kuin pelaajat kilpailee tosissaan siitä niin kuin pelipaikasta ja joukkuepaikasta niissä jengeissä, missä se niin kuin taso on vielä pysynyt semmoisena, että miksi me ajatellaan, että Käpylän pallo on laadukas junnuseura. Niin vaikka niitä jengejä ehkä ei tällä hetkellä ole niin monta, että siellä on muutama väliinputoja ikäluokka, niin sitten se toiminta kuitenkin on niissä edelleen laadukasta ja sitten kilpailusta pidetään huolta niin seuran kannalta.
Onko se pelilliseen, niin kuin, että onko, miten se peli-identiteetti ja mihin pyritään? Pyritäänkö siellä niin kuin, ottamaan, että kasvatetaan sellaisia pelaajia, jotka pärjäävät, niin kuin, taitavia pelaajia? Ja...
Joo. Siis niin, pyrkimyshän on siinä, että Käpylän pallo pystyisi kasvattamaan pelaajia siihen omaan edustusjoukkueeseen, mutta myös niin kuin, Veikkausliigaan ja ulkomaille. Että se pelaajan niin kuin, tulee pystyä kilpaileen kansainvälisellä tasolla, että sehän se niin kuin tavoite on. Ja se on sitten niin kuin pyritty niin kuin siihen, että se tavoite ohjaa sitä toimintaa. Että meidän pitää pystyä tarjoamaan pelaajille mahdollisuus oppia ne asiat ja saamaan riittävän laadukas ympäristö siihen, että se pystyy kehittymään.
Käpylän pallon ykkösliigassa ja nyt tässä kävi tietysti hongalla vähän, että jäi kakkosdivariin ja molemmilla on hyvä junnutoiminta. Niin mä oon sitä ehkä itse mielessäni koko ajan pohtinut ja sitä on keskusteltu myös täällä, että miksi me ei pystytä niin kuin tähän Veikkausliigaan riittävästi tätä junnupolulta nostamaan. Et sitten paljon käytetään ulkomaisia pelaajia ja nyt Pietarsaaren Jaronkin valmentaja sanoi, että sieltä tuli vaatimus, että pitää kehittää nuoria pelaajajoukkoja ja valmentajan ehkä sanomalli, että ei ole riittävästi laadukkaita, niin sanoit, että me ollaan menty niin kuin laadukkaasti eteenpäin, mutta miksi se niin kuin on aika iso kynnys päästä sinne sitten ykkösliigan tasollekin. Ja Käpylän pallo nyt on siellä karsinnoissa ykkösen ja ykkösliigan välillä, niin ja nyt voitti tietysti tämän, tai ei tietysti, mutta voitti tämän ensimmäisen osaottelun. Mutta mikä sun valmentajan näkökulmasta, että mikä sen tekee vaikeaksi?
Niin, kai ne on osittain myös tulospaineet ja se, että jos meillä on niin kuin tällä hetkellä parempi aikuispelaaja verrattuna vaikka 16-vuotiaaseen, 17-vuotiaaseen pelaajaan, niin se on aika helppo valita se aikuispelaaja sen tilalle. Käpälle siitä propsit, että nythän siellä viimeisiä kierroksia pelasi 0-9 ja 0-8 ja ihan hyvin, että Toivo ja Chris pääsi pelaamaan, ottaa Heinonen pääsi pelaamaan niitä viimeisiä pelejä. Vaatiihan se niin kuin valmentajalta seuralta niin kuin rohkeutta, mutta sit taas mä koen, että jos on tavoitteena kehittää niitä pelaajia, niin niitä saavoin pitää vaan antaa. Ja mä koen myös sen, että kun nuorelle pelaajalle annetaan oikea mahdollisuus, eikä niin, että se harjoittelee kerran viikossa miesten kanssa ja pelaa jotkut jäämään minuutit kauan viimeisissä ottelussa.
Istuu penkillä,
niin ei se ole oikea mahdollisuus. Mutta mä koen, että kun se oikea mahdollisuus tulee, niin se pelaaja kyllä niin kuin pystyy mukautumaan siihen pelivaatimukseen. Mutta sitten totta kai, jos se on pelkkää selviytymistä, niin se on sitten vaikea juttu. Että sitten pitää myös pystyä tarjoamaan sille nuorelle pelaajalle paikka, missä tulee myös onnistumisia. Mutta kyllä mä koen, että suomalaisten seurojen pitäisi rohkeammin nostaa nuoria pelaajia miesten joukkueisiin.
Tänä vuonna nuoria on päässyt alle 21-vuotiaita on päässyt Oulussa eniten, eli noin 30% vähän yli, ja sitten KuPS on toinen. Ja KuPSista on esimerkiksi Ruoppi oli eilen tässä konferenssiliigassa niin erittäin hyvin onnistu. Että tavallaan itse sanon, että pitää antaa mahdollisuuksia ja pitää antaa pitkäjänteisiä, ettei vain, että yksi 30 minuuttia tehdä johtopäätöksiä, vaan olla se seurastrategia, johtaminen tukena. Ja se on vaikea. Vaikea yhtälö, että pitäisi säilyttää vaikka paikka Veikkausliigassa tai Ykkösliigassa, mutta sitten niin kuin, jos ei tule menestystä, niin kumpi ohjaa sitä? Että,
se on vaikea. Onneksi en ole päättämässä seuraassa siitä, että milloin mikäkin pelaaja sinne nostetaan.
Mutta jos olisit päättämässä mennä siihen, miten sä lähestyisit tätä ongelmaa?
Hyvä kysymys.
Tai haastetta.
Niin, siis kyllä mä koen myös sen, että kyllä sen pelaajan pitää oikeasti olla niinku potentiaalinen. Et ei sinne niinku sen takia, että se on vaan nuori, niin kannata ketään nostaa. Et jos seura näkee, että jossain pelaajassa on potentiaali, että se pystyy pelaamaan pääsarjatasolla Suomessa tai ulkomailla, niin sitten se pitäisi pystyä nostamaan harjoittelurinkiin aikaisin. Että onko se ikä sitten 15-16, niin siinä vaiheessa jo käydä kokeilemaan. Että mä oon itse ensimmäiset miesten ykköstivaripelat, salibändissä pelannut 15-16-vuotiaana. Ja en todellakaan ollut sen tasoinen vielä, mutta todella nopeasti siihen niin kuin vauhtiin ja niin kuin pelivaatimukseen pystyi vastaamaan. Mutta se vaan otti niin kuin kuukauden kaksi.
Eli periaatteessa on niin kuin, se kestää hieman aikaa, mutta siihen pääsee aika nopeasti kuitenkin.
Pääsee. En mä niin kuin siellä pystynyt tekemään samoja asioita, mitä pystyin C- ja B-junnossa tekemään, en tietenkään. Mutta se kehitti myös mua pelaajana aika paljon.
Tämä on mielenkiintoinen tämä periaatteessa pitäisi. Ja mun mielestä nyt on viime vuosien aikaan tähän herätty paljon. Ja tietysti nähdään siinä myös, että se on merkittävä tulonlähde. Ja niin kuin meilen Karri Ellosen kanssa viime podcastissa keskusteltiin tässä. Siellä on selkeä strategia, että pelaajamyynnit on merkittäviä. Ja Tanskassa se pelaajamyynti on huikeeta niin kuin suhteessa Suomeen. Ja nyt herätään, että ehkä se pelaajamyynti onkin täällä se yksi tärkeä tulonlähde, että välttämättä se ei anna riittävästi tule, että pärjää tai on vaikka 7.-6. Veikkausliigassa, että pitää niin kuin niitä pelaajia syntyä ja tämmöisiä Matias Siltasia ja muita. Niin mutta ehkä siinä niin kuin itse mietin tähän meidän strukturoituun lähestymiseen ja mennäänkin tästä siihen seuraavaan aiheeseen, eli pelaajapotentiaali ja huippupelaajapotentiaali, niin miten sinä niin kuin sanoit, että seuran pitää se potentiaali nähdä. Mikä sun mielestä valmentajalla, miten erotat huippupelaajapotentiaali?
Niin, niitä on mun mielestä erilaisia, mutta kyllä niin kuin potentiaaliset pelaajat niin on taitavia liikkumaan.
Eli motoriikka.
Motoriikka, se, että miten ne pystyy kentän liikkumaan erilaisissa niin kuin tilanteissa. Taitavuus, se pelaajan pitää olla taitava, että niin kuin tekninen kapasiteetti pitää olla todella korkea, jos se mietii ulkomaille ja kansainväliselle tasolle pääsemään.
Eli periaatteessa fyysiset ja motoriset taidot ja sitten myös taitavuus. Mitä taitavuus? Siitäkin on keskusteltu. Pertti Kemppinen aina ottaa, että taitava pelaaja pärjää aina. Sekin on tietysti melko hyvä slogan, mutta mitä se taitava pelaaja on?
Niin.
Mitä sulle se on? Mitä niin kuin tässä teidän joukkuessa, niin sä sanoit, että tämä pelaaja on taitava, niin mitä ominaisuuksia sillä vielä, niin kuin jos vähän palastellaan sitä?
Niin. No mä oon ruvennut miettimään sitä itse enemmän sen kautta, että kun toimii vähän vanhemman pää junioreiden kanssa, että pystyy tekemään omalta pelipaikaltaan pelivaatimusten mukaan niin kuin asiat laadukkaasti. Topparin niin kuin syöttövalikoima on riittävän laadukas. Se pystyy kuljettamaan molemmilla jaloilla painealta pois. Se pystyy puskeen palloa, se pystyy kontrolloimaan ilmasta tulevat pallot alas. Laiturin pitää pystyä haastamaan yksi vastaan ykköset. Sen pitää pystyä keskittämään molemmilla jaloilla. Sen pitää pystyä viimeistelemään molemmilla jaloilla. Mitä se pelipaikka siltä pelaajalta vaatii? Ja pystyykö se pelaaja ne niin kuin asiat tekemään korkeassa vauhdissa, kovatasoisessa ottelussa?
Eli korkealla intensiteetillä pystyy tekemään oikeita ratkaisuja?
Niin. Näin mä sen niin kuin miellän.
Onko meillä sun kokemuksen mukaan, tästäkin on paljon keskusteltu, onko meidän peli-intensiteetti riittävän haastava?
Ei.
Mistä se johtuu?
Mä koen, että niin kuin tuolla Etelä-Länsiliigas esimerkiksi, niin siellä on liikaa jengejä, joilla ei ole riittävän niin kuin niin, siis siellä on liikaa joukkueita, mitkä ei ole riittävän laadukkaita.
Ja silloin se tulee puolustusvoittoseen tai toinen blokkiin.
Niin, ja sitten mä en tiedä, onko tämä nyt vähän hakua montaa, mutta mä koen myös, että toi niinku juniorisarjajärjestelmä osittain vaikuttaa siihen. Että jos seuraajan pitää niinku tavallaan pelkää sitä, että tippuu Ellistä pois tai pystyykö ne nousee ykkösestä Elliin. Että jos se niinku sarjapaikka määrittää, että miten pelataan, niin se jo voi laskea sitä niinku otteluiden tasoa.
Eli periaatteessa se tulos ohjaa enemmän sitä.
Niin, mikä on vähän hassua. Että kyllä
kun pitäisi kehittää pelaajia
niin,
ja intensiteettiä peleissä.
Niin, mutta samalla se tulos on tärkeää, mutta ei vielä tuossa vaiheessa noin tärkeää. Että se vaikuttaa siihen noin roimasti se tulos. Et en ole 100% varma, mutta mun mielestä esimerkiksi Tanskassa on suljetut sarjat, jolloin ne huippuseurat, Midtjyllandit, Nordsjællandit, pystyy oikeasti keskittymään peleissä pelaajan kehittämiseen. Kun ei niiden tarvitse miettiä sitä, että pelaako ne ensi vuonna mitä sarjaa.
Joo, tästä keskusteltiin tosiaan tästä akatemiamallista, niin siellä on selkeästi määritelty eliittiseurat,
niin,
jotka tavallaan, joille sitten toiset seurat kasvattavat pelaajia, niin, ja joita nämä eliittiseurat kasvattaa taas kansainvälisesti. Ja tästä on nyt ollut aika paljon keskustelua, että pitäisikö meidän Suomessa ottaa tämmöinen eliittiseurajärjestelmä. Meille sana eliitti ei ole vähän yhtä paha kuin sana kilpailu.
Niin. Siis mun mielestä ehdottomasti pitäisi. Että nythän se menee niin, että jos meillä on jossain taajamaseurassa yksi tai kaksi hyvää pelaajaa, ja niiden voimalla pystyy pitämään jonkun sarjapaikan, mutta me tiedetään oletetaan, että siellä vaikka se toiminta ei ole riittävän laadukasta näiden kahden pelaajan tulevaisuuden kannalta, niin kannattaako sitä pelaajaa pitää kynsiä hampain siellä, että se meidän oma joukkue pysyy siinä sarjassa, vaan annetaanko se siihen isompaan seuraan, missä se saa laadukkaampaa arkea. Se pelaaja kehittyy. Niin kuin itse koen, että pitäisi olla tuommoinen malli, missä parhaat seurat pelaa keskenään ja parhaat pelaajat siirtyy sinne, ja sitten ne vähän heikommat pelaajat pelaa sitten vähän heikommissa seuroissa. jolloin he saavat oman tasoisia matseja. Ne saa kovia otteluita edelleen, mutta sitten ne parhaat on pelaamassa parhaita vastaan.
Ja se jestäisi sieltä heikommista tai sieltä toiselta sarjatasolta näitä pelaajia nousemasta sinne.
Ei tietenkään.
Jos meillä on oikeat, niin kuin katsotaan oikealla tavalla potentiaalia.
Kyllä.
Itse aina välillä miettinyt, mä en tiedä pitääkö tämä paikkaansa, ja tämä ehkä on enemmän myöskin heitto, mistä itse en hirveän paljon tykkää, mutta sanon kuitenkin, että on tämmöisiä, että joskus liian nopeasti junioripelaajat niin kuin luokitellaan tiettyyn, että sitä potentiaalia, niin kuin sitä pelaajaa ei nähdä, ja sitten kun se kasvaa tietysti eri vaiheissa, mutta se on luokiteltu vähän liian nopeasti tässä meidän putkessa, että onko se akatemiapelaaja tai ei ole.
Niin.
En osaa sanoa, että pitääkö tämä paikkaansa. Tietysti se voi todennäköistä olla, että se pitää paikkaansa, että voidaan, mutta silti mun mielestä pitäisi olla hyvin avoin siihen ja katsoa niitä ja ohjata pelaajia oikeisiin niin kuin ympäristöihin.
Joo, siis ihan varmasti niitä menee. On mennyt itselläkin pahemman kerran vihkoa. Ihan niin kuin vasta ikään nuoren, tai niin kuin tämä oli vielä lapsen kanssa, että niin kuin katsoin, että ei riitä tällä hetkellä, ja sitten menee puoli vuotta ja se paukuttaa tuolla ihan älyttömiin maalimääriin ja dominoi tuolla 12-vuotiaiden sarjaa. Mutta niin kuin pelaajathan kehittyy eri vauhdilla, että joillekin se kehitys tulee niin kuin 15-16-vuotiaana se isoin pomppu, ja jotkut taas kehittyy tosi varhaisessa. Mutta niin kuin eihän se estä mitään, että jos meillä on vaikka pelaaja, joka ei vielä mahtu siihen kuvitukselliseen akatemiasarjaan, vaan että se pelaa sitten vähän alempana, niin sitten kun se kehittyy sieltä riittävälle tasolle, niin se on sitten mukaan.
Palataan, toi oli mielenkiä aina hyviä ottaa näitä esimerkkejä. Meni vihkoon tämä yksi pelaaja sinänsä poikkeuksista tai yhdestä tilanteesta, ei kannata tehdä universaali johtopäätettä, mutta silti niin kuin, mitkä sun, jos palataan siihen hetkeen, niin miten sä arvioit hänet pelaajana silloin?
Mä vertasin häntä, olisiko se nyt meillä ollut 2 vai 3 harjoitusta mukana. Vertasin sitä niin kuin muun joukkueen pelaajiin. Katsoin, että tekniset ominaisuudet ei ole vielä ihan siinä. Koen, että tarve kyseiselle pelaajalle ei ole vielä mahdottoman iso. Ja no en nyt muista, että mitä sanoin pelaajalle ja vanhemmalle. Et oli se tosi niin kuin lähellä, että mietin, että otetaanko poika messiin vai eikä oteta, mutta silloin päätin, että ei oteta. Ja kyllä on siitä saanut sit kuulla aika monet kuitit sen jälkeen.
Joo, ja sitähän se on epäonnistuminen myös valmentajalla. Se hyväksytään. Kuka jos aina onnistuu, niin eihän tule.
Joo,
sekin on joku vialla, että kaikki pelit voittaisi.
Kyllä.
Niin silloin joko sarja on väärä tai koko systeemi on väärä, että
niin, kyllä. Kuuluu myös niin kuin meidän kehittäminen.
Vielä mä haluan pureutua tuohon pelaajapotentiaaliin. Niin sitten me puhutaan paljon pelaajakehittämisestä, kehityksestä, arvioinnista. Omasta mielestä on todella vaikeaa. Siis niin kuin, mitkä sanoit motoriikkaa, taitoa? Sitten tässä on tullut paljon keskusteluissa, että se henkinen kapasiteetti ja semmoinen niin sanottu suuri intohimo, eli se motivaatio siellä. Miten sä näet niin kuin täällä sun kokemuksen mukaan tämän henkisen puolen ja tämmöisen kypsyyden siellä ja semmoisen voittamisen ja ehkä halun olla parempi pelaaja, niin mikä merkitys siinä on tässä pelaajan yksilön itse kehityksessä?
No onhan se ihan valtava. Et pelaaja, joka pystyy niinku tämmöisellä kasvun asenteella ja niinku tommoselle työskentelemään ja miettiin sitä omaa kehittymistään ja missä hän on hyvä, missä hänellä on kehitettävää ja oikeasti pystyy paiskiin sen eteen töitä, niin kyllä se sieltä niinku sen palkinnon jossain vaiheessa saa. Jos mä mietin pelaajia, ketä vaikka nyt tässä nykyisessä jengissä on kehittynyt isosti, niin kaikilla on ollut todella kova palo tehdä asiat hyvin ja he pystyvät myös käsittelemään epäonnistumisia ja ovat tavallaan sillä lailla niin kuin jalat maassa olevia tyyppejä, mutta sitten pää on pilvissä sillä hyvällä tavalla.
Eli pääpilvissä, jalat maassa.
Niin.
Ja kova työmoraali.
Niin, että on oikeasti valmis laittaa hanskat käteen ja työntää kädet sinne sontaan ja niin kuin tehdä hommia, mutta samalla niin kuin, että ne haaveet on tosi korkealla. Se noit yhdistää kyllä kaikki.
Niko Laihon kanssa muistaakseni tästä keskusteltiin, on tullut muistakin, niin kuin muiltakin keskustelijoilta, että valmentajan tärkeä tehtävä ei ole ainakaan lannistaa tai sitä liekkiä sammuttaa, vaan vähintään pitää se. Mutta sitten on tullut se, että se motivaation lähde on yksilö yleensä, että se ei ole niin kuin ympäristön aiheuttama. Ympäristö voi stimuloida sitä, mutta kuitenkin yksilö niin kuin periaatteessa siellä on joku sisäinen suuri palo. Niin mitä mieltä sä tästä oot, että joskus tullaan tämä ihme taikavalmentajia, mutta sitten tavallaan sen yksilön myöskin motivaation merkitys on oikeastaan se kriittisin.
Niin, no kyllä mä koen, että valmentaja pystyy pelaajalta niin kuin sitä motivaatiota ja semmoista niin kuin rakkautta lajikohtaan niin kuin ruokkimaan, mutta se pystyy myös niin kuin ottaen siitä pois omalla toiminnalla. Mutta semmoista viisasten kiveä mä en ole löytänyt, että miten saadaan 20 pelaajalle yhtä aikaa ihan älytön pitkäkestoinen sisältäpäin tuleva motivaatio. En ole löytänyt.
Mennään tähän. Tämä on mielenkiintoinen. Itsekin ollut valmentajana ja samaa pohdintaa miettinyt. Ja se tekee valmentamisen suhtkot vaikeaksi. Siellä on aika paljon yksilöllisiä informaatiota tulee ja kommunikaatiota pelaajilta ja tulee pettymyksiä, että miksi en pääse kentälle ja miksi näin ja noin. Ja miten sä hallitset valmentajana tätä 20, otetaan nyt 20 pelaajan rinki vaikka, niin miten sä hallitset sitä ja tasapainotat sen, että se on hyvässä balanssissa, että ei menetä turhaan niin kuin yöunia sen takia, että miettii liikaa pettymyksiä tai...
No mä oon rehellinen. Mä oon rehellinen, että jos pelaa pettyy sen takia, että se ei ole avarissa, niin mä kerron sille ne syyt, miksi se ei ole avarissa. Ja mä oon kokenut, että tää on niin kuin mulle sopiva keino tehdä tämä ja ainoa keino tehdä tämä. Se on pelaajalle niin kuin reiluu. Pelaaja joutuu siinä samalla niin kuin kohtaamaan sen asian, miettiin sitä, että no, onko toi coachi oikeassa vai onko se väärässä. Ja sitten me käymme myös se läpi, että niin kuin mitä sun pitää pystyä tekemään paremmin. Tai mitä sä voisit tehdä paremmin, että sä oot seuraavan kerran siinä varressa. Ja niin kuin muutaman pelaajan kanssa nyt vielä ihan Kai Palmanissa niin kuin käytiin tästä keskustelua. Ja niin kuin kyseinen pelaaja oli erittäin väärä tai niin kuin eri mieltä kuin minä olin asiasta, miksi hän ei avaa peliä. Ja sitten käytiin läpi sitä, että mitä asia voitaisiin ehkä käsitellä. Ja pelaaja tuli sitten puoliajalla vaihosta sisään ja tasoitti meille sen matsin, minkä johdosta sitten voitettiin se lohko. Rehellisesti käy vaan pelaajien kanssa ne asiat läpi.
Ja mahdollisimman nopeasti, että kun...
Niin, siis joo, mutta niin kuin sekin on taas sitten mahdotonta, että kaikkien vaikka 14 pelaajaa, jotka jää pois alarista, että joka ikisen juttelee joka ikisen pelin jälkeen. Että en mä niin kuin siihenkään sit pysty taipumaan, että sopiviin väliajoin. Ja sitten totta kai, jos huomaa pelaajan niin kuin käyttäytymisestä tai kehon kielestä, että tyympiä, niin sitten käy poriseen. Ja välillä pitänyt listaa, että kenen kanssa on tullut juteltua lähiaikoina ja kenen kanssa ei ole puhunut hetkeen, niin sitten huolehtii, että niidenkin kanssa juttelee. Ja sitten on käyttänyt myös niin kuin muuta staffia siihen, että hei, otatko ton pelaajan tänään ja juttelee vähän, että mitä sille kuuluu ja mitkä sillä on ollut fiilikset vaikka viimeisestä muutamasta viikosta.
Mikä sun mielestä, kun tämä valmentajan, niin kuin, ja ei tämä ole välttämättä valmentajaan liittyvä, vaan ihmismieleen liittyvä, ihmismieli tuppaa rutinoitumaan. Se vähän ottaa, laiskistuukin joskus, eli se ottaa vähemmän informaatiota, kyseenalaistaa ehkä sitä omaa käyttäytymistä. Niin miten sä näet, miten sä pidät itsesi niin kuin virkeänä, että ei tee johtopäätöksiä aiemman tiedon pohjalta, eli esimerkiksi pelaajista, eli voi olla, että joskus jotkut valmentajat pitää samaa vaikka avauskokoonpanoa riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Eli on vetänyt johtopäätöksen pelaajien taidosta, mutta se ei muutu niin kuin. Mikä tämmöisen joustavuuden sopeutumisen merkitys sulle on? Ja miten sä teet sen, että sä pysyt hyvin koko ajan hereillä siinä?
Keskustelut muiden valmentajien kanssa tai sen niin kuin tiimin kanssa. Sen oman toiminnan ja niin kuin sekä harjoitusten jälkeinen reflektio, pelien jälkeinen reflektio, videot. Mutta kyllä siinäkin on niin kuin tullut tehtyä virheitä. Et yksi aika tärkeä keskustelu, minkä kävin, niin pelaaja just kesälomalle lähtiessä niin tuli juttelemaan ja nosti asian esille tosi hienosti. Että niin kuin hän kokee, että hän ansaitsee enemmän. Ja käytin pitkä keskustelu ja mä rupesin siinä niin oikeasti pohtimaan sit bussissa kotiin, että onko mä toiminut niin kuin reilusti tätä pelaajaa kohtaan. Sitten mä tulin siihen johtopäätökset, että en ole. Siinä on tullut itsellä semmoinen niin kuin vinouma kyseistä pelaajaa kohtaan ja mä rupesin sillä tietoisesti tekemään töitä sen eteen, että mä oikeasti arvioin hänen toimintaa uudella näkökulmalla. Ja siis onnistuttiin tämän pelaajan kanssa. Se pelasi ihan älyttömän hyvän syksyn. Se oli niin kuin makea hetki. Se oli niin kuin ikäisekseen tosi kypsällä tavalla tuli niin kuin käymään sen keskustelun mun kanssa. Ja se sai niin kuin mut kokemaan niin kuin 29-vuotiaana tosi epävarmalta niin kuin itseni. Että onko mä ollut näin niin kuin sokea? Että onko tossa joku pointti tuolla 15-vuotiaalla pojalla? Ja olihan sillä.
Ja mikä se pointti oli?
Hän vertasi itseään toiseen saman pelipaikan pelaajaan. Että niin kuin hän ansaitsee sen, mitä toi toinen nyt tällä hetkellä saa. Että se oli tavallaan se pelaaja, joka tuli niin kuin vaihosta sisään. Ja hän koki, että sen pitäisi mennä toisinpäin tai vähän tasaisemmin. Ja ensimmäinen reaktio, en mä sille pelaajalle sitä sanonut, mutta ensimmäinen reaktio, niin mä rupesi vaan huvituttaa, että juu.
Ei kuulu ennenkin tämän
aina. Niin. Mutta sitten kun mä rupesin sitä oikeasti pohtimaan ja miettiin, että onko mä ollut tätä pelaajaa kohtaan reilu. Että joka ikinen kerta, kun sä pelasit, ei nyt joka ikinen, mutta siis sä oli tehnyt oikeasti niin kuin hyvän määrän maaleja siihen minuuttimäärään nähden, mitä se oli pelannut. Ja se harjoitteli hyvin, se pelasi hyvin, kilpaili. Se oli kehittynyt asioissa, mitkä sillä oli kehityksen kohteita. Ja silti mä en ollut nostanut niitä sen, tai niin kuin tämän kyseisen pelaajan minuuttimääriin. Ja sitten kun itsellä olisin myös niin kuin rehellinen, että hetkonen, että tämä pelaaja on vähän niin kuin oikeassa. Että anna sille niin kuin oikea sauma, eikä tuommoinen, että pelaa se 30 minuuttia tälin lopusta ja sitten pelaat U16-sarjassa sen täydempään.
Minkä takia me valmentajat ennen syntyy vinoumia?
Kai se on sitten jotain tämmöistä, että miten itse pelaajat näkee, miten ne pelaajat kokee. Millaista jalkapalloa haluaa pelata. Mun mielestä se toinen pelaaja osasi liikkua paremmin siellä kentällä. Osasi jotenkin jeesaa meidän joukkuetta rakentaa peliä niin, että me päästään laadukkaammin boksiin. Kun tämä toinen oli taas sit meille semmoinen avain, että se pystyy juokseen selustaan paljon useammin. Se pääsi tekemään paljon puhtaammista maalintekopaikoista maaleja. Mä olin ollut sillä vaan niin kuin sokea.
Eli periaatteessa niin kuin omaa pelifilosofiaa tuki niin kuin enemmän se toinen pelaaja.
Niin, eikä siis se toinen pelaaja on ihan älyttömällä.
Kyllä.
Niin kuin kohtalaisen varma, että siitä pelaajasta tulee niin kuin upea pelaaja aikuisena. Ei ole kyse siitä, että koin vain, että hän on meidän niin kuin pelitapaan edelleen.
Joo, ja tämä on se mielenkiintoinen ehkä, miksi mä otankin tätä vinoumaa, koska sitä on kuullut täällä. Mä oon itse valmentanut tosi pitkään, niin kuin nyt en tosiaan enää valmenna, mutta oon valmentanut. Ja aina tullut sitä, että on samalla niin kuin vähän logiikalla pelata ja tulee vinouma. Mun oma näkemys työelämästä ja myöskin jalkapallosta on se, että ihminen pyrkii minimoimaan energiaa, energian kulutusta. Ja silloin se alkaa niin kuin käyttämään sitä tavallaan mallia, mikä on niin kuin itse kokenut, että tällä mennään, tämä toimii. Jolloin se alkaa niin kuin tavallaan ei enää otakaan uutta informaatiota tai uusia impulseja, koska se kuluttaa aika paljon sitä energiaa. se myös voi vähän vääristää sitä omaa, että hei, että joutuu miettimään, että onko tämä pelimalli enää sama, mikä vaikka jalkapallosta, että nythän me joudutaan muuttamaan vähän sitä, mitä mä oon ajatellut niin kuin viedä. Mutta tämä tavallaan niin kuin se on erittäin, koska mun mielestä se on luultavasti hyvin paljon yleisempää, niin kuin valmentajat lyövät liian nopeasti ja liian aikaisin tai liian lopullisesti niin kuin johtopäätöksiä. Ja sitten kun se on tehnyt semmoisen, että näin tämä on, niin sen muuttaminen vaatii aika paljon niin kuin itseltäkin semmoista naksauttelua tuolla aivoissa, että hei, että mä oon itse asiassa nähnyt tämän väärin.
Niin. Joo, toki sitten me niinku kerätään peliminuutteja, seurattiin niitä, että paljonko pelaaja. Ja kyllä me niinku siitä pidettiin huoli, että se niinku pelaajan minuuttimäärät joka viikkoon riittävät tarjoan kehitystä. Et
se ei ollut niinku mustavalkoinen?
Ei se mustavalkoinen ollut, mutta sitten tuossa oli semmoinen, että pelaajat arvotti sen U15 ja U16 sarjat. Niin, että se U15-sarja on heille tärkeämpi kuin se U16-sarja.
Joo.
Kyseinen pelaaja pelasi isommat minuutit U16-sarjassa kuin siinä oman ikäisten sarjassa. Ja hän ketutti se, että hän olisi halunnut siinä oman ikäisten sarjassa olla se niin kuin ykkösäijä.
Joo, eli se on semmoista tasapainottelua tämä,
niin.
Mitä mennään.
Mutta sitten mitä sanoit just tuosta niinku pelimallista ja muusta, niin sitten me tehtiin pikkumuokkauksia sit siihen pelaamiseen, että kun tämä kyseinen pelaaja ei ollut kovin laadukas pelaamaan linjojen välissä, niin sitten me muokattiin sitä, että kuka pelaaja siinä linjojen välissä missäkin vaiheessa on, ja puhuttiin siitä, että tämä pelaaja, joka siinä avarissa rupesi sitten enemmän pelaamaan, että hän on hyvä juokseen selustaan, että me tarvitaan palloa enemmän hänelle selustaan, ja niin kuin sitä kautta sitten saatiin hänestäkin parempi irti. Se oli itselle kyllä niin kuin tällä kaudella semmoinen hieno hetki tällä jälkikäteen reflektoitu.
Tästä esimerkiksi Gert Remmel podcastissa sanoi, siitä on jo vuosi yli reilusti aikaa, niin sanoi, että hänen valmennus menee niin kuin todennäkö on muuttunut tavallaan ehkä semmoista teknisestä taitavasta syöttelystä tai tämmöistä pienpelistä tai sanotaanko siihen todennäköisyyksien hallintaa, että miten todennäköisyys. Hänellä yksi oli semmoinen valmennusprinsiippi ainakin, mikä oli tullut, että selkeästi korreloi maalimäärän kanssa on selustojen, niin kuin syötöt selustojen taakse tai viimeisen linjan taakse. Ja sitä sitten on alettu koko ajan niin kuin tekemään. Miten, jos ei mennä nyt tähän, koska tämä on aikuisfutista ja sitten Gert Remmel oli myös apuvalmentaja tuossa U21-joukkueessa, mutta mennään nuorteen. Sanoit, että seurataan peliaikaa, niin millä niin kuin nämä data ja tieto, videoanalyysit ja muut data, niin miten ne on ohjannut sun käyttäytymistä valmentajana ja mikä merkitys niillä on?
Junioripuolella ei niin iso mun mielestä. Kyllä se niin kuin videot antaa paljon, pystyy antamaan pelaajalle yksilöllistä palautetta. Mä pystyn itse valmentajana ja apuvalmentajat mukaan lukien pystyn sieltä videosta poimiin asioita, missä meidän yksilöt tai vaikka puolustuslinja ei ole riittävän hyvä, että niiden pitää osata joku asia paremmin. Se video on todella hyvä työkalu. Havainnollistaan sen. Ja opetustyökalulla toimii todella, todella hyvin. Mutta sitten niinku junnujen kanssa tuommoinen raaka data pelistä, tilastoja, mikrodataa, niin mä en näe, että sillä on niinku, näillä resursseilla, mitä meillä on käytössä, niin en näe, että on kovin niinku supertärkeä työkalu.
Meillä tuli viime vuoden seminaarissa keskusteltiin, oli Sturpakka, joka niin kuin sanoit, meillä on liian vähän dataa käytettävissä esimerkiksi B-juniori-ikäisistä, niin kuin, että me ei tiedetä riittävän paljon, niin kuin, jotka on kuitenkin se ehkä meidän kruunun jalokivisarjat sekä tyttöjen että poikien puolella on nämä, että ei tiedetä riittävän paljon, eikä ole riittävän paljon dataa. Siihen en ota kantaa, että onko näin. Kyllä minusta siellä varmaan on dataa, mutta siinä vaiheessa siinä alkaa olenkin jo. Periaatteessa, kun kasvatetaan pelaajia ja mahdollisesti myydään pelaajia.
Joo, siis meillä on iBallin tarjoama data käytössä tuolla meidän seuralla. niin kyllä sieltä kun viikon myöhässä tulee ne pelidatat, niin ei se niinku siihen meidän joukkojen valmentamiseen auta missään muotoa. Et niitä pitää niinku venää. Me ollaan saatettu välillä pelaa 3 peliä, että tulee se niinku 3 viikon takainen matsin tilastointi sinne sovellukseen. Mut kyllä mä ne niinku katson läpi ja niinku pohdin niitä juttuja, että siellä saattaa olla vaikka, että paljonko meidän toppari on pystynyt edistämään peliä. Niin kyllähän se on mielenkiintoista se dataa, mutta kuinka paljon se muokkaa harjoitteluun, niin ei juuri ollenkaan. Juuri sen takia, että se tilastointi tulee todella myöhään. Siinä kestää ihan sikakka pitkään, mutta sitten koen, että se on niinku arvokasta, että sitä kerätään juuri vaikka tähän pelaajan myyntiin varten. Et jos noi palvelut tekee sen riittävän laadukkaasti ja sieltä ulkomaalainen jengi katsoo, että tuolla on Käpän 10 syntynyt laituri, joka tekee nämä asiat hyvin, mitä parametreja ne sitten seuraa siellä seurassa tai arvostaa, niin joo, miksei. Mutta kyllä mä itse koen, että edelleen valmentajan ja valmennustiimin silmä ja keskustelu on se tärkein asia edelleen siinä junnujoukkojen valmentamisessa. Entä numerot?
Itse muistan, itsellä oli vastuulla toi Katapultin tietojen, niin kuin meidän silloin Hongan A-junioreissa SM, niin mulla oli 3 mittaria, mitä mä toin siitä esiin. Eli siellä oli 100 ehkä mittaria, niin kuin mitä se laite keräsi, mutta 3 oli, eli volyymimittari, eli juoksumäärät. Toinen oli intensiivisten niin kuin juoksumäärä, eli sprinttien määrä, eli sen suhde niin kuin siihen kokonaismäärään. Ja sitten 3. oli tämmöinen, mikä oli Katapultin oma, mikä oli jalkapallo, niin kuin tämmöinen se mitta, se niin kuin tavallaan kääntymisiä ja hyppyjä ja tällaisia erilaisia, että mikä on se niin sanottu jalkapalloliikkeet. Ja siinä, että jos on perusjuoksemista, niin se ei anna sitä, mutta sitten jos on hyvin niin kuin monipuolinen liike, niin se antoi sitä. Näitä seurasin, vaikuttiko ne jotain, kyllä ne vaikutti. Vaikutti esimerkiksi meidän pressipelaamiseen, että miten paljon meidän ysipaikan pelaaja vaikkapa, mikä sen, että jos on vaikka 90 kilometriä juoksee pelissä ja sitten se on 2 kilometriä intensiivisiä, niin se on hyvin paljon ottanut pressejä siellä, että se tavallaan siinä näki. Ja sitten jos toinen oli puolet vähemmän, niin tiedettiin, että no okei, ne on päässyt helpommin sen ensimmäisen linjan läpi. Mutta tämä tavallaan ehkä mitä vanhemmaksi mennään, mutta ehkä sitä vielä, kun oli kuitenkin U15, U16 tarjoissa, niin nämä alkaa olemaan niitä helmiä, mitä myydään niin kuin, ja siirretään niin kuin toisiin akatemioihin niin kuin maailmalle. Et jotenkin tulee, tämä on mennyt aikaisemmaksi ja aikaisemmaksi tämä, niin kuin, eli mitä on tullut, mitä Kari Elosen kanssakin tuli tässä, niin siellä otetaan juuri näitä, niin kuin, että tulee Ruotsista, Suomesta näitä ja otetaan sinne akatemiaan ja sitten kasvatetaan se niin sanottu performanssivaihe. Eli periaatteessa niin kuin, millä me sitten, että miten ne niin kuin scoutit tulee Suomeen ja aletaan keskittyä. Että kyllä se toi 15-16 on kyllä aika kriittinen ikävaihe itse asiassa tässä meidän junioripolulla, vaikka tuntuu, että ehkä se on vielä juniori, niin kuin, ei ole riittävän, mutta silti se on niin kuin, mitä sä siitä oot.
Niin, siis mä en muista, mistä mä oon tämän kuullut vai lukenut, mutta noin huippusarjoilla taisi olla jonkunnäköinen tämmöinen juttu, että jos Suomesta pelaaja 17-vuotiaana pelaa isoin minuutteja Veikkausliigassa, niin sitten vasta niin kuin on siellä isojen sarjojen reidarissa, että miten ne arvottaa tuota Veikkausliigaa. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta tuommoisen mä oon kuullut. Että kyllähän niin kuin noin 15-16-vuotiaat alkaa olemaan tosi lähellä sitä, että kohta tulee lähtö, jos on tullakseen. Et joo, tavallaan se olisi hyvä, että sitä dataa on, mutta sit myös, niin kuin, että mistä ne resurssit tulee. Koska ei jokaisella seuralla ole varaa laittaa tuommoisia laitteita. Et siellä on katapultit joka jengille tai polarin mittarit. Tai vaikka meillä on polarit, niin mihin se data saadaan.
Ja kuka sen analysoi ja, miten,
analysoi ja miten se saadaan niin kuin muille seuroille nähtäville. Plus ne on alaikäisiä, niin kuinka paljon sitä dataa saa jakaa.
Kyllä, ja tämä ei ollut, niin kuin, ehkä tämä ei ollut datakysymys, vaan sitä, että keskustelu siitä, että miten me kasvatetaan niin kuin pelaajia niin kuin meidän putkessa, niin se menee yhä aikaisempaan vaiheeseen, missä pitää olla valmiimpi. Niin tämä vaan, että että jäädäänkö me jälkeen edelleen? Että...
Mun mielestä jäädään siis siinä mielessä, että meidän pelaajat ei mun mielestä fyysisesti ole niin valmiita kuin ne voisi olla. Ne ei harjoittele riittävän laadukkaasti fysiikkaa, ne ei ole vielä urheilijoita. Mitä vertaa ulkkarijengeihin ton ikäisiin? Siellä on varmaan valikoitu isommasta massasta atleettisemmat pelaajat, niitä on enemmän kuin mitä meillä on. Mutta ne niin kuin meidän potentiaaliset pelaajat, lahjakkaat pelaajat, niin ollaanko me varmistettu seuroissa ja liitossa, että ne saa oikeasti riittävän laadukasta ravintovalmennusta ja fysiikkavalmennusta. Et pidetään huoli siitä, että niillä on niin kuin työkalut sitä varten, että ne on riittävän niin kuin urheilullisia siirtyy sinne ja pärjäämään siellä. Siinä mä koen, että meillä olisi niin kuin iso skarppaus.
Tämä on niin kuin se mielenkiintoinen, jota sanotaan juniorijalkapallo, että mikä on juniori, niin oli vain itselle tuli mieleen. Nämä on tämmöisiä vähän flasheja tietysti, että Ruoppi eilen pelasi hyvin ja hän on 19. Hänellä alkaa olla se ikkuna niin kuin nyt niin kuin siirtyä ja varmaan tulee tarjouksia ulkomailta. Mutta vielä olisi, jos hän olisi 17 ja tuolla tasolla, niin mä luulen, että olisi melkein nolla siihen niin kuin perään vielä. En tiedä, mutta tuli vaan siinä, että onko meillä Suomessa joskus ihmetellyt niin kuin yleisurheilussa tai muissa, että ollaan, että 23-vuotias on juniori, menee treenaamaan niin kuin jonnekin olympialaisiin tai että annetaanko me vähän liian pitkälle, että niin kuin mutta jalkapallo on aika julma peli, niin kuin jos haluaa kansainvälisille. Mutta tämä vaan ehkä itselle, että meidän pitää hyväksyä se, että pelin lainalaisuudet, jos haluaa kansainväliselle kentille, niin meidän pitää kehittää se siinä 16-17-vuotias. Se on aika kypsä pelaaja.
Pitää, joo. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja ne pohjat pitää luoda vielä aiemmin.
Kyllä. Miten sä sitten, niin tässä ollaan ja sanoitkin tuossa, että ei välttämättä, niin miksi on tähän mennyt, että yhä nuorempi? Onko se vaan kilpailu niin kovaa maailmalle ja peli on muuttunut intensiive ja siinä on niin paljon rahaa mukana, että pitää kaikki lahjakkuudet olla yhä aikaisemmin?
No juurikin tuo. Peli on mennyt siihen suuntaan, että siinä on enemmän rahaa mukana ja kilpailu.
Mennään vielä tuosta siihen, että jos me halutaan pärjätä, niin mitä sä tekisit? Niin kuin sanoit, sarjasysteemi, että liian...
Niin, mä miettisin, pohtisin tosi pitkään sitä sarjasysteemin muutosta. Sitten jostain tarvittaisiin paremmin. Tällä enemmän.
Eli se... Ja silloin se tarkoittaa, että meidän pitäisi seurojen profiloitua. Tai meidän pitäisi profiloida, että jotka pystyy kasvattamaan ammattijalkapalloilijoita ja jotka kasvattaa ehkä sitten hyviä jalkapalloilijoita, mutta välttämättä ei ammattiin. Tämä on iso mun mielestä tämmöinen. Meillähän ei ole, jos otetaan ammattipelaaja, mä oon tätä keskustellut Kroatiassa ammattipelaaja, jos mennään Espanjaan, ammattipelaajan ammatti on arvostettu, Portugali. Siellä on niin kuin ammattipelaajana, mutta meillä se on tavallaan aika köyhyysloukussa moni, että se ei ole niin kuin silleen tulevaisuuden kannalta. Varmaan moni vanhempi kartta, että haluaa ammattipelaaja, niin siinä vähän joutuu puskemaan vastaan tätä, että lue nyt ensin lääkäriksi, sitten sä pääset. Ja sama on ollut valmentajille, että meidän valmentajankin, jalkapallon valmentajan ammatti on suht nuori.
On. Joo. Ja ei tälläkään niin kuin rikastu.
Kyllä. Mutta intohimoa se antaa ja
joo,
ruokkii sitä.
Joo, ja ei tympäse lähteä aamulla hommiin. Siihen mä oon niin kuin itse todella tyytyväinen. Joka päivä on kiva vetää työhousut jalkaan.
Mennään vielä tuohon juniorivalmennukseen ja sinun valmentajana. Miten sä niin kuin valmistaudut sun arkeen? On. Mitkä on niin kuin sun tärkeimmät, kun lähdet niin kuin viemään, niin mitä sä niin kuin huolehdit? Ja mitä sitten sä siellä valmennuksen ja näiden aikana, millainen valmentaja sä olet?
Mä oon vaativa valmentaja. mua kiinnostaa yksityiskohdat, mua kiinnostaa niin kuin peli, mua kiinnostaa analysointi. Viikko alkaa sillä, että käydään edellisviikko läpi, mitä harjoiteltiin, mikä onnistui, mikä epäonnistui. Pelit tsekataan läpi, että tuleeko sieltä jotain asioita, mihin pitää keskittyä tulevalla viikolla niin kuin yksilöiden kautta, joukkueen niin kuin pelaamisen kehittämisen kautta. Ja sit pelaajille lähtee readiness ja RPE-kyselyt, mihin ne vastaa aina aamulla. Ja tsekataan ne läpi ja tsekataan, että onko loukkaantuneet pelaajat missä kunnossa ja mitä heidän kanssa tehdään. Ja treenisuunnitelma fiksataan kuntoon ja tähän muutokset, jos sinne semmosia tarvii tehdä. Ja sit ajoissa työpaikalle juttelee muiden valmentajien kanssa. Ja sit kun on treenit, niin pidetään huoli, että siellä on asiat tapahtuu riittävällä laadulla keskittymisellä ja huolehdin niinku itse siitä, että mä oon myös niinku itse skarppi siellä, virittäydyn siihen niinku tunnelmaan, mutta aika harvoin siinä pitää kyllä itse niinku tsemppaa, että sinne mennään ihan mielellään ja se on semmoinen niinku päivän kohokohta, että pääsee jätkien kanssa oppimaan.
Pidät huolta laadusta ja intensiteetistä. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että pelaajat tekee sen asian, mitä harjoittaessa tehdään, niin hyvin kuin heidän vaan niin kuin pystyy tekemään. Et jos meillä on syöttödrilli vaikka alkulämmittelyssä, niin ne keskittyy siihen syötön tekniikkaan niin kuin hyvin kuin ne pystyy. Tekee ne asiat, mitä me heiltä pyydetään, niin hyvällä laadulla kuin he pystyy.
Mennään vielä tähän laatumäärään. Yksi havainto Palloliitolla monessakin on tullut, että me jäädään verrokkimaita tai kansainvälistä kenttiä tai vertailukohtia jälkeen nimenomaan harjoitusmäärissä. Ja itse nostin sitten esiin yhdessäkin seminaarissa, taisi olla vähän alle vuosi sitten tammikuussa, sanoin, että mites laatu, että määrän nostaminen ei yksistään paranna, jos se laatu on niin kuin siinä heikkoa, eli tehdään vain 70% niin kuin tehoilla sitä treeniä. Mikä sun niin kuin näkemys tässä määrä- ja laatukeskustelussa, ja miten ollaanko me niin kuin jäljessä määrällisesti, mutta kun me ollaan jossain joidenkin näkökulmien mukaan myös, että se harjoitusten laatu, että se intensiteetti ei ole riittävä.
Mä luulen, että me harjoitella siinä lapsiurheiluvaiheessa riittävän paljon. Että ne niin kuin kotona tehdyt tunnit, se kokonaisliikuntamäärä jää tosi alhaiseksi. Ja sitten kun me tullaan nuorisovaiheeseen, niin sitten ne pohjat on sen verran heikot. Että sitten kun me lähdetään nostamaan niitä harjoitusmääriä ja intensiteettiä, niin sitten pelaat.
Aivan.
Se tos voi olla ongelma.
Ja se ehkä tässä, mikä itsellä vähän joskus aina tulee tämmöiset historiahaminat, että pihapelit viedetään niitä, mutta mä en usko, että se on ratkaisu pihapelit, koska se
ei, kyllä se
maailma on muuttunut Suomessa.
Niin. Kyllä se nykyään taitaisi olla se, että seura järjestää se niin kuin liikunnan tai seurat. Totta kai siinä on vanhemmilla vastuu myös. Kouluilla siinä on mun mielestä iso vastuu, päiväkoneilla siinä on iso vastuu. Mutta kyllä niin kuin seurojen myös pitää pystyä niin kuin tarjoamaan enemmän tunteja niille lapsille. Toki sit sitä voi niin kuin muokkaa, ettei sen tarvitse aina olla jalkapalloa pikkulapsilla. Että sehän voi olla jotain muuta liikuntaa ja leikkimistä. Mutta sitä tulisi riittävä määrä. Että sitten pohjat on niin kuin hyvät, että sitten kun sitä oikeasti määrätietoista harjoittelua ruvetaan tekemään enemmän ja isommilla tehoilla, niin ne pelaat kestää.
Joo, ja toi loukkaantumiset yleensä hidastaa kehitystä. Että kaksi ehkä itse sanonut tämmöistä loukani, että loukkaantunut pelaajan niin kuin kehitys on ainakin pysähtyy. Sitten toinen on, että penkillä kukaan ei kehity. Että jos, niin kuin, että jos niitä junnuja viedään vaikka aikuisten penkille, niin harvoin se siellä itse pelillisesti kehittyy.
Niin.
En. Tämä on tietysti tätä. Mutta mennään hei vielä tuossa sun joukkueen, mitä olet, niin millaisena valmentajana sun pelaajat sinut kuvaisivat? Kuka on niin kuin Otto Feldt-Valkkuna? Mitä ominaisuuksia sulla on?
No, kyllä mä luulen, että sanoo myös, että vaativa. Että mitä Erkkilästä ollaan tehty niitä kyselyitä, niin kyllä me ollaan siinä meidän useamman vuoden ajan niin nähty, että pelaajat kokee, että se on vaativa se meidän toimintaympäristö, mutta se on samalla psykologisesti turvallinen. Se on niin kuin voittamista, kilpailua, autonomiaa tukeva ympäristö. Mä koen, että mä niin kuin on pelaajille reilu, on niille rehellinen, pyrin auttaa niin kuin mahdollisimman paljon heitä myös niin kuin yksilöinä. Toivon, että mä oon niin kuin helposti lähestyttävä, että pelaajan olisi helppo tulla juttelemaan mulle asiasta kuin asiasta. Osa tulee, osa ei. Ne on sitten myös niin kuin henkilökemiajuttuja, että joidenkin kanssa tulee paremmin toimia, joidenkin kanssa ei niin hyvin. Mutta pyrin siihen, että mulle olisi helppo tulla juttelemaan asiasta kuin asiasta.
Miten sä niin kuin tämän yksilöllisen valmentamisen, siitä on myös keskusteltu, että sen pitäisi lisääntyä, että otetaan enemmän yksilöt huomioon, niin miten sä varmistat joukkueessa, tiimissä, että otat riittävästi yksilöt huomioon?
No en mä sitä riittävän hyvin tehdä, tai niin kuin tarpeeksi hyvin tehdä. Et siinä on mulla myös niin kuin miettimisen paikka, että miten tämmöisillä keskimääräisillä Suomi-futisresursseilla pystytään ton ikäisille tarjoamaan sitä lisää. Et joo, kyllä me tehdään sitä varmaan paremmin kuin joku muu saattaa tehdä. Mutta niin käydään läpi, että kenen kanssa ollaan paristu milloin viimeksi. Onko niille annettu palautetta niiden pelaamisesta? Saako ne videoit? Saako ne se vaikka ruokavalioon apua? Saako he, jos heillä on omia kehityskohteita vaikka juoksun kanssa, niin saako ne siihen niin kuin harjoitteet? Jollakin sakkaa vaikka voimantuotta, niin saako me sille jeesiä? Kyllä me pyritään tekemään asioita sen eteen, mutta ei se vielä niin kuin riittävän laadukasta siinä omassa toiminnassa ole. Siihen pitää niin kuin keksii niin kuin paremmat toimintatavat itse.
Mikä sun näkemys tässä yksi on itse oma kokemus on, että se on tosi myöskin, vie energiaa tosi paljon jutella yksilöiden, voi olla tunnin puhelu tai niin kuin sitten se treenien jälkeen tai illalla tai sitten lasten tai nuorten vanhempien kanssa. Se on myös sellaista aika paljon niin kuin se vaatii aikaa, energiaa ja kärsivällisyyttä. Et se on helppo tässäkin sanoa niin kuin aina yleisiä tämmöisiä, tehdään yksilöllistä valmennusta tai huomioida yksilöt enemmän, mutta niin kuin meillä kuitenkin valmentajillekin suht, niin kuin sanoit, että rajallinen aika, mitä pystyy käsittelemään kaikkien kanssa.
Joo.
Niin mikä tämä sun vielä ehkä tähän kysymykseen omaisesti, että sanoit, että pitäisi tehdä paremmin, niin mitä pitäisi tehdä paremmin?
Siis niin kuin parhaille pelaajille pitäisi pystyä tarjolla niin kuin arkeen, niin kuin puhuin aiemmin, niin se ravintopuoli, että siitä huolehditaan. Ja sitten hänen yksilön tarpeiden mukaan fyysinen niin kuin valmennus. Että siellä niin kuin hän saa ohjeet kotiin puntille, hän saa ohjeet juoksemiseen, hän saa ohjeet liikkuvuuteen just hänen niin kuin omien tarpeiden mukaan. Ja sitten se, että se saa niin kuin palautetta siitä pelaamisesta, harjoittelusta, niin se on mulle sitä niin kuin laatua.
Eli periaatteessa tunnistetaan potentiaalit, ne huippupelaajapotentiaalit, niille annetaan myös sitten riittävää stimulanssia, että ne kehittyy.
Niin. Ja sitten niin kun pelaaja kokee, että hänestä aidosti välitetään ja hän saa apua, niin hän myös niin kun ottaa sitä paremmin vastaan.
Kerro tuosta sun henkilökohtainen kokemus, niin kun, että minkälainen palaute ja mikä on niin tämä keskustelu ja mitä se on aiheuttanut. Niin vähän ehkä, koska se keskustelu itsessään ei välttämättä heti aiheuta jotain, mutta se aiheuttaa hetken ajan päästä. Niin onko sulla kokemuksia, mikä tässä tuli, kerrotkin tosi hyvän tämän kokemuksen tästä, kun hän, tämä pelaaja tuli. Onko sulla muuta semmoisia, niin kuin mikä on tavallaan myös pelaajassa herättänyt jotain niin kuin uusia prosesseja ja kehittänyt häntä itse, niin kuin henkilönä?
No ei tuo semmoista niin kuin yksittäistä ehkä nyt tästä suoriltaan mieleen, mutta noin niin kuin motivoituneempien pelaajien kanssa, kun istuu oikeasti alas ja juttelee heidän pelistä ja antaa heille mahdollisuuden kertoa myös niin kuin oman näkemyksen ja mitä he itse toivovat enemmän. Niin kuin se pelaaja uskaltaa rohkaistuu siihen, että hän rupeaa oikeasti kertomaan niitä ajatuksia, niin ne keskustelut on ollut semmoisia, että kun valmennus on tuonut oman näkökulman, pelaaja on kertonut itse, että mitä hän on siitä mieltä tai mitä hän itse haluaisi lisää, niin sitten kun siihen tavallaan pystyy jatkamaan sitä sit keskustelusta johdettua, että sitten oikeasti tekee asian eteen jotain, niin se pelaaja arvostaa sitä ihan sairaan paljon. Ja sitten se näkyy mun mielestä aika pitkän ajan jälkeen vielä sen pelaajan toiminnassa. Että sitten kun sä oot niin kun tavallaan käynyt sen keskustelun sen pelaajan kanssa, ja pelaaja on kertonut, että haluaisi vaikka apua nyt tämän kanssa, ja sä teet sen sille, sä jeesaat sitä siinä, ja sit sä annat itse sille palautteen, että hei, sun pitää olla tässä asiassa paljon parempi, että tää on ehkä vähän epämiellyttävä asia, mikä sun pitää pystyä tekemään paremmin, mut keskity tohon, niin se pelaaja ostaa sen paremmin, kun hän kokee, että toi valmentaja oikeasti välittää. Että se jeesaa mua tässä asiassa, missä mä haluan sitä apua, vaikka siis mä saatan joskus niinku ohjata sen pelaajan pyytämään sitä asiaa, mitä mä haluan, että hän pyytää multa niin kuin apua tuohon.
Sanoo sen.
Hän vaan itse sanoo sen, mutta mä ohjaan, että hei, niin kuin vaikka ruokavalio on, että hei, että syökköhän saa tarpeeksi paljon, että sulla ei ole paino noussut 3 kuukauteen. Sä oot 15. Ja sitten se rupeaa pohtimaan sitä ja sitten ruvetaan niin kuin ehottelemaan sitä. Ja sitten jossain vaiheessa sieltä pelaajat tulee, että no voidaanko tehdä vaikka ruokaohjelma. Ja sitten kun mä teen sen sille, käydään se läpi, tehdään se seurantaan ja sitten samalla tuo niitä niin kuin muita pieniä asioita siihen, niin kyllä se pelaa. Niin kuin.
Eli välittäminen.
Niin.
Aito välittäminen.
Niin. Ja aitous ylipäätään. Et mun niin kuin muistan pelaaja omalta pelaajauralta, että jos valmentajasta ei välity aitous, vaan se on semmoista niin kuin
teknistä.
Tai päälle liimattua semmoista. En mä tiedä, onko esittäminen nyt oikea sana, mutta semmoinen.
Roolipeli.
Niin, vähän semmoista, että valmentajalla on joku rooli päällä, niin se kyllä pelaajat tunnistaa aika nuoresta lähtien. Se, niin.
Tämä on muuten tullut monta kertaa tämä sama. Eli ole oma persoona.
Joo.
Ja vahvista sitä valmentajana. Älä ota jotain muuta persoonaa, mikä ei ole sinua. Tämä on niin kuin tullut, en tiedä mitä, oletko samaa mieltä tuosta?
On. Ja siis mä kyllä niin kuin aika avoimesti kerron myös niin kuin omista niin kuin pelaajille, että jos mä teen virheen, niin kyllä mä kerron sen pelaajille, joukkueelle tai sitten sille yksilölle, että hei, sori, että mä kämmäsin tossa, että mä oon tässä huono. Niin se niin kuin senkin koen, että se on hyvä juttu, että se niin kuin pelaajakin näkee, että hei, toi on niin kuin ihminen toi.
Eli se rakentaa luottamusta sitten.
Niin. Ja sitten sitä luottamusta tarvitaan, kun mä niin kuin potkin sitä pelaajaa hanurille juokseen kovempaa, kun harjoitellaan prässäämistä. Sitten kun se luottaa muuhun, että toi ei huuda sen takia, että se on niin kuin vouhottaja, vaan se niin kuin huutaa mulle sen takia, että se välittää ja vaatii. Ja niin kuin, mä pystyn luottamaan siihen, että se on mulle hyväksi.
Mennään nyt tuolla aika paljon tätä henkilöä ja tämmöistä, miten pelaajia. Mennään sun pelifilosofiaan ja tähän, että minkä tyyppinen jalkapallo sua inspiroi ja mihin sä pyrit, että sun joukkueen peli, miltä se näyttää ja minkä takia?
Joo, se on muuttunut. Tai se perusidea on edelleen sama, että mä niin kuin uskon pallohallinta jalkapalloon, mutta se on mennyt enemmän siihen suuntaan, kun on tullut vuosia ja kokemusta lisää, että sen pitää olla vähän tehokkaampaa. Silloin kun mä aloitin, niin se oli semmoista pimputtelua suoraan sanoen. Et luotiin todella isoja ylivoimia ja syötettiin ja syötettiin ja syötettiin ja vaihdettiin kaistaa ja se pallo piti kuljettaa maaliin. Vähän karikoinen nyt sanottu, mutta se on niinku muuttunut siitä lähtökohdasta siihen, että siinä pitää olla myös tehokkuutta. Et sen edun ei tarvitse olla massiivisen iso, että voidaan edetä, vaan et mä toivon, että pelaaja pystyy edistämään peliä monipuolisesti ja myös niin kuin pienemmistä eduista.
Miten tätä tehokkuutta sä oot niin kuin omalla valmentaja- tai valmennusuralla ja omissa tiimeissä sitten tuonut sinne treeneihin ja peleihin?
No mä siis niin kuin seurassa treenataan, pelataan periaatteiden kautta ja periaatteista johdettuna sitten harjoitukset. Et esimerkiksi nyt vaikka tuohon niin kuin etenemiseen, niin pelaajan pitää pystyä tunnistamaan se etu, että et niin kuin
sanotaan vaikka, että vastustaja prässää meidän toppariin, niin topparin pitää pystyä tunnistamaan, että pitääkö meidän kuljettamalla nyt ohittaa toi pelaaja vai löydetäänkö me vapaa pelaaja sen hypänneen pelaajan takaa. Jos me ei pystytä siihen, niin sit me vaihdetaan kaistaa. Löydä pelaaja, joka pystyy edistämään peliä. Siinä on käytännössä mun ajatus. Yksinkertaisesti.
Jos et löydä, niin tee se itse.
Niin. Se kiin.
Me ykköset.
Niin, mutta kyllä mä sit palautteena.
Tietysti jos se on toppari.
Niin ei, mutta siis ihan oikeasti, että niin pakko antaa propsit meidän noille toppareillekin palvan niissä. Aika monta kertaa ne pystyisit niin itsekin kuljettaa palloa luomaan etuu sit vastustajan keskikenttiin vastaan sillä, että ne pystyy kuljettamalla tuomaan. Pikku harhautuksella saa, että vastustaja hyökkää ja pysähtyy ja sitten kuljetaan etuun ja luo ydinvoima. Mutta suora viivaistunut on toi mun niinku ajatus pelistä pikkusen. Mutta kyllä mä edelleen uskon niinku pallonhallinta jalkapalloon.
Joo, ja mä itse olen sanonut, että tietysti vaikeaa muuta harjoitellakaan kuin pallonhallintaa. Mm. Että mä nyt näe, että joukko matalaa blokkia niin kuin koko kauden vetää.
No ei.
Että pakko niin kuin pyrkii ainakin pallonhallintaa, pystyykö sen saamaan pelissä, se riippuu vastustajasta, mutta jos ei sitä pyri edes saamaan niin kuin hallintaa, onko se sitten pelihallintaa vai pallonhallintaa, tästäkin on semantiikkakeskustelu, mutta mä näen, että kyllähän se kuuluu olennaisena se pallonhallinta, silloin riskit on vähäisemmät, että tulee takaisku.
Joo, niinpä.
Sitähän Guardiola sanoi, että niin. Se on paras puolustus, se on hyökkäys.
Niin.
Mutta me mennään vielä tuohon. Mikä kansainvälinen joukkue sua inspiroi?
Arsenal.
Kerro vähän perusteet, miksi?
No näinkin yksinkertainen juttu, kun veli ja isä kävi Lontoossa joku lomaa ja mä oon ollut, onko ollut 8-vuotias, mä oon saanut sieltä Arsenalin pelipaidan. Ja siitä lähti, että sitten on seurattu Arsenalia ja Thierry Henryin otteita. Sieltä lähti. Nykyään vähän vähemmän tulee enää katsottua pelejä, kun on itse viikonloput ja arki-illat tuolla kentällä, mutta Arsenal on se juttu ollut aina itsellä. Mutta sitten siellä on ollut paljon joukkueita, kun on tullut jotain mielenkiintoisia valmentajia tai että miten joku joukkue pelaa, niin on tullut seurailtua sitten erilaisia jengiä. Guardiola, Barcelona, Marcelo Bielsa, Leeds oli mielenkiintoista katsoa. Kloppin Liverpool. Joskus katsoin Holsteinkin elinpelejä, mä en muista sen valmentajan nimeä, mutta teki tosi villejä, dynaamisia tilantäyttöjä, topparit juoksi kutosalueelle. Tuommoisia, niin millä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että miten itse haluaa pelaa jalkapalloa, mutta jos siellä on jotain mielenkiintoista, niin kyllä mä sitä sitten niin katson. Ja sitten muilta ihmisiltä tulee niin flippejä tai ei, seuraappa tota jengiä, seuraappa tota jengiä. Joo, mutta pitäisi enemmän aikaa käyttää itsekin jalkapalloseuraamiseen.
Se on kaikkea, pitäisi ehkä tehdä enemmän, mutta aina ei ole sitten pitää resurssit ja valmentajan hyvinvointi ja oma terveys ja niin. Jaksaminen myös, että kunnossa, että sitten jaksaa olla siellä läsnä, kun vetää. Niin. Aletaan loppu suoraan tässä meidän 90 minuutin pelissä. Mennään vielä muutamaan asiaan. Mitä sä näet, millainen valmentaja sä olet 2030-luvulla?
Toivottavasti parempi kuin tällä hetkellä. Mä luulen, että mä oon kokonaisvaltaisesti ymmärrän isoa kuvaa joukkueen harjoittelusta paremmin. Mä luulen, että pelitavallisesti siellä on tullut paljon uusia asioita. Mä toivon, että mä pystyn johtamaan joukkueita paremmin. Niin, varmaan kokonaisvaltaisesti vaan semmoista niin kuin kehittymistä saralla kuin saralla.
Onko sulla kansainväliset valmennuskentät tavoitteena?
Joo, kyllä mua kiehtos käydä siis niin kuin ihan akatemiatasollakin kiinnostaisi käydä valmentaa niin kuin ulkomailla. Että Tanska, Norja, Ruotsi, miksei Hollanti, Saksa. Kiehtos käydä vuosi kaksi kokeilemaan. Ja miksei, jos sit siilet kantaa pitemmälle, niin miksi ei. Mutta Joo, sitten se on toinen juttu, että miten mennään.
Joo, tästä Remmel taas hyvän sanonnan sanoi, että tavoitteet tuppaavat toteutumaan, kun niitä asettaja. Hän sanoi, että hän ei oikein viitse laittaa enää tavoitteita, koska kaikki lähes on toteutunut, mitä hän on ajatellut. Vaikkapa hän oli UEFA:n Italiassa suorittamassa, niin kaikki on niin kuin periaatteessa kirjan tekeminen. Monet on toteutunut, mutta mun mielestä on tärkeää asettaa tavoitteet ja olla siinä mielessä rehellinen, että myöskin, että on unelmia ja kehityspolkuja ja sitten katsoa, että mihin se menee. Että se on mun mielestä tärkeää tässä tavoitteessa. Siksi mä kysynkin monessa näissä, että mitkä on haaveet, unelmat. Monet ehkä sitten sanoo helpon, että katsotaan nyt päivä kerrallaan. Ja...
Joo, mutta siis kyllä mullakin silloin, kun aloitin valmentaa, niin kyllä se oli varmaan tiedätkö, päivästä yksi oli, että mä Arsenalin päävalmentaja. Ja mulla niin sen verran tullut sitten realismi, että se nyt ei todennäköisesti tuu tapahtumaan. Mutta niin Veikkausliiga, nuorten maajoukkueet kiinnostaa. Ne on semmoisia, niin kuin minne jossain lähitulevaisuudessa haluan mennä, mutta ei mulla niin kuin kiire sinne.
Mitä sä teet sen eteen? Miten sä kouluttaudut ja kehität itseäsi muuta kuin olemalla joukkueen mukana?
Niin, mä koen, että sen niin kuin mun omassa niin kuin työssä on vielä asioita, missä mun pitää olla parempi monellakin niin kuin eri alueilla. Ja sit mä koen, että kun mä teen niiden asioiden eteen töitä ja samalla edelleen verkostaudun ja tulee tuloksia pelaajakehityksessä, plus että sitten joukkueet pelaa hyvää jalkapalloa, niin se vie niin kuin vuosi vuodelta eteenpäin. Niin kuin se on tietyllä tapaa vienyt jo nyt, että on silti niin kuin ollut Tervareista ollut kohtuun pitkä matka tähän pisteeseen, missä on.
Pari loppukysymystä vielä, eli tähän yksi asia, siitä on tullutkin tässä mitä, mutta vielä tämmöinen yhteenvetona, niin yksi tai kaksi asiaa, mitkä muuttaisit suomalaisessa juniorijalkapallossa. Ja miksi muuttaisit ne just?
Löydetäänkö me rahaa jostain?
Eli enemmän resursseja rahaa.
Joo, sitä pitäisi saada, mutta se onkin sitten varmaan vähän vaikea muokkaa. Mua kiinnostaisi se sarjamuutos nähdä, että mitä se tekisi. Että me saataisiin parhaat pelaajat pelaa parhaimpia pelaajia vastaan.
Mistä ikäluokasta lähti?
12.
Eli se 12-15 on tärkeä siinä.
Miksi ei ole periaatteessa aiemmin, mutta joo, 12.
Eli ison kentän.
Niin, tuo iso kenttähän nyt taitaa itse asiassa siirtyy vuodella eteenpäin. Että ne niin kuin 8-8 vuodet jo voitaisiin pelaa noin.
Onko se liian aikainen vai? Tunnistetaanko me ne? Okei, me tunnistetaan parhaat joukkueet mahdollisesti ja seurat.
Joo, ja mä koen, että sitten parhaat pelaajat kyllä niin kuin, tai se suurin massa parhaat pelaajia hakeutuu sinne. Ne, joilla on semmoinen niin kuin polte jalkapalloa, niin kyllä mä luulen, että ne hakeutuu sinne. Ei välttämättä kaikkea löydetä, mutta isoin osa.
Eli todennäköisesti se kehittäisi isoa massaa paremmin.
Niin, ja sitten jos sanotaan vaikka, että Etelä-Länsiliigassa on ne, en mä tiedä, 8-10 parasta seuraa, missä on ne parhaat niin kuin sen hetkiset pelaajat, mitä on löydetty ja mitä sinne on hakeutunut, ja sitten ykkösessä on ne seuraavat, niin kyllä mä luulen, että sitten sieltä ykkösestäkin rupeaa niitä näkymään, niitä pelaajia, jotka sieltä popsahtelee.
Jotka kehittyy ehkä myöhemmin sitten.
Niin sitten, että jos siinä pienemmässä seurassa ykkösessä on hyvä lahjakas pelaaja, vaikka 13-14-vuotiaana, ja sitten meillä on vaikka HJK pelaa sitä Elliä, niin sitten HJK poimii sen pelaajan. Että mun mielestä tosiaan luonnollinen asia. Ja sitten ykkösen seuranne ei tarvitse pelätä sitä, että ne tippuu kakkoseen sen takia, kun se niiden superstara lähtee siellä klubiin.
Eli periaatteessa pitäisi ottaa tämä pelaajakehitys niin kuin ytimeen.
Niin.
Ja unohtaa nämä niin kuin sarja, että tippuuko se on niin kuin...
Niin, siis kehitetään pelaajia niin sen perässä itse tässä on. Ja mä uskon, että sitten kun meiltä tulee Suomesta laadukkaampia pelaajia, niin myös toi meidän Veikkausliiga kehittyy. Huuhkajiin tulee parempia pelaajia. Pelaajia myydään enemmän ulospäin, saa enemmän rahaa tänne ja toi tuote kehittyy.
Eli siitä se sykli alkaa.
Niin.
Viimeinen kysymys. Mitä vinkkejä annat? Ja tämmöisiä, vinkkejä annat juniorivalmentajille?
Kokeile. Paljon hulluja juttuja, kokeile asioita, onnistu, epäonnistu niissä, juttele itseä paremmille, kokeneemmille valmentajille. Ole avoin, tee paljon hommia, siinäpä se.
Aito rehellinen ja hommata. Ja myös olla osaa sitten reflektoida.
Niin. Kyllä. Näin mä luulen, että pääsee aika pitkälle.
Entä vielä lopuksi tulevaisuuden potentiaalisille huippupelaajille? Mitä annat vinkkejä meidän junnuille?
Kovaa ja
duunia. Tämä oli kyllä hyvä, mitä sanoit Käpylän pallon näistä sun Kai Palman voittajajoukkueesta. Pää pilvissä, mutta jalat maassa. Mutta se on tosi hyvä itse asiassa niin kuin sille, että pitää olla unelmia, pitää olla haluja, pitää olla intohimoa. Mutta sitten pitää olla valmius tehdä sitä duunia. Että se kuilu ei ole liian, vaan koko ajan on pytketty siihen nurmikentälle tai tekonurmikentälle.
Tee hommia.
Kyllä. Kiitos Otto Feldt. Ja sulla alkaa sitten ensi viikolla. Ensi viikolla alkaa FC Hongan urapolku. Eli onnea sinne ja menestystä. Ja kiitos tästä 90-minuuttisesta keskustelusta.